Campus FM presenta Nobli Filhsi. Program li ħares lejn ir-rebbieħa tal-Premju Nobel fil-Letteratura. Kitba Ruben Gawċi u Olga Gawċi. Prezentazzjoni Ruben Gawċi. Kellmu fuq rebbieħ tal-Premju Nobel għal-Letteratura fl-1925 George Bernard Shaw, illi kien Irlandiż ukoll bħal William Butler Yeats. Fil-fatt Shaw twielet ġewwa Dublin fis-26 ta' Lulju tal-1856. Shaw għex ħajja pjuttost twila, fil-fatt miet fl-1950 fl-età ta' 94 sena ġewwa l-Ingilterra. Il-pajjiż fejn għex il-maġġor parti tal-ħajja tiegħu. Biex niddiskutu il-kontribuzzjoni għal-letteratura ta' George Bernard Shaw, għandi miegħi l-Sur Joe Cawkey, illi huwa għallim u kap tad-Dipartiment tal-Ingliż ġewwa l-Higher Secondary fin-Naxxar, u s-Sur George Sherry, illi huwa għallim tal-Ingliż u tat-Taljan ukoll ġewwa l-Higher Secondary tan-Naxxar. Nilqakom għall-programm Nobli fil-ħsieb. Joe, nibda bik. George Bernard Shaw. Kemmu Ingliż jew kemmu Irlandiż?
Oh, Ingliż. Għandu l-lingwaġġ, għandu komand tal-lingwa straordinarja. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li huwa importanti huwa kif tak fija f'kulħadd kien bażikament drammaturgu. Huwa kif hu kien dak il-bniedem tista' tgħid mhux waħdu li biddel il-drama tal-Viktorjani, il-Viktorjan drama hija waħda emozjonali, romantika, l-Ingliż tajja huwa diffiċli, mhux diffiċli, ma mhux faċli, letterarju ħafna. Waqt li hu beda jikteb Ingliż sempliċissimu, rik, komik, wit. U din iktar ħaġa importanti tiegħu. Il-wit, il-comic element kien idaħlu f'kollox. Ah, per eżempju, int qed taqra play tal-Viktorjani u mbagħad tibda taqra St. John, tajt Madonna kif jista' jkun fl-istess żmien.
Apparti kollox, Joe, Shaw kien il-bniedem li introduċa lill-Ibsen għall-audience Ingliżi.
Fadessa kien quintessence of Ibsenism.
Fil-fatt teatru daqsxie iktar impenjattif milli kienu mdorjien bih.
Eżatt. Fil-fatt, għalhekk għednaj, waqt li l-Viktorjan huwa wieħed trivjali bażikament, u kien jemmen li kull ħaġa li trid tikteb irid ikollha impenn, irid ikollha impenn soċjali kif kulħadd kien soċjalist mill-kbar nett. Forsi ftit jafu li meta fin-1930s il-pulizija b'daħlu xinta djar ta' soċjalisti
Malti. Ġuse Orlando.
Eżatt, meta tafa l-istorja.
Sabu xi kitwit ta' Ibsen u Orlando spiċċa.
U ta' xo.
Skużani, ta' xo rritnaj.
Ta' xo u spiċċa l-ħabs. Jew arrestat, ma nafx eżatt kif kienet. Imma tant kienu meqjusin mill-establishment Malti bħala perikolużi li play bħal St. John li jgħal-nokwa. Rawa bħala kitba sedizzjuża.
In-nokwa, Joe, sa ċertu punt.
In-nokwa,
mhux għall-establishment kattoliku konservativ ma kien il-Malti, ġifi.
Ma in-nokwa by our standards.
By our standards,
by our standards. Vero. Kien konvint mill-ideali tiegħu, kien konvint u baqa' konvint. Kienu wieħed mill-founder members tal-Fabian Society, il-famuża Fabian Society, li hija u għadha teżisti soċjetà li temmen li qed irridu naslu għal soċjetà soċjalista fejn kulħadd ikun ugwali ma jkollokx il-proprjetà privata, imma mhux bazzjonijiet violenti, titnasal bil-mot.
Soċjalizmu gradwali.
Gradwali, għalek fil-fatti seħa il-Fabian Society, għax Fabianus.
Quintus Fabius Maximus. Quintus Fabius Maximus kien propju il-dittatur ta' Ruma. Li marriċ juħroċ jidġilet in an open battle kontra Hannibal. Ippreferra jinalaq ġo Ruma, speċi biding his time, sakem l-armata Kartaġeniża tikkonsma ruħha u mbagħad
jattakka.
Speċi jattakka imma ġifieri wara li jkun għadda żmien biżejjed u l-armata Kartaġeniża tkun speċi waslet fl-aħħar tagħha.
Il-Fabian Society kienet ħafna importanti. Anka fuq ċerti politikanti Maltin kellha importanza qawwija ħafna. Kienet ukoll importanti għax laqtet ukoll kif se timmaġina l-immaġinazzjoni tal-kolonji tal-nies li kienu qed għadhom qed isiru jitramu leaders tal-kolonji li wara ħafna minnhom kienu dawn li ġabu l-indipendenza li pajjiżhom. Kien magħruf għall-witt, per eżempju, tnejti għaw jgħidu li saru Malta, jgħidu li kien qed idawru mal-belt Hannibal Ċikluna. U da beda jgħidu kemm sabiħa l-belt, ara dal-bini, ara dal-bini, ara dal-bini, u għallu it's certainly the most magnificent heap of stones I've ever seen.
Għet ikun dispreċjati.
Le, le, mhux neċessarjament. Kien qed jagħti messaġġ speċi inti qed tesaġira. Jew għall-kultura ta' Malta ta' dak iż-żmien li kienet reliġjuża ħafna u ma kienx reliġjuż xejn. Ura ħafna qassisin għaddejjin il-belt u għallhom if priests were trees, Malta would be a forest.
Fuq l-antireliġjożità ta' Sean iftakarni naqrilu daqsxejn issa. Illi kienet jargumenta ma xi ħadd u kienet illu inti tallimt temmen falla u jiena tallimt nemmen f'Mozart. U ġifieri bażikament kien qed jagħmel isu qed jieħu mill dak il għal Kristu speċi ta' Ċesari u ta' Ċesari u talla u kienet qed isma' jiena minix talla ma jien tal-arti ta' din dinja kienet joħloq din id-distinzjoni biex immorru għall antireliġjożità ta' xogħ illi qed issemmi inti.
Meta taqraħ huwa fantastiku, sempliċità, sempliċità tal-lingwa u r-rikkezza tal-lingwa s-adattant. Il-karattri jaqlaħħom ħafna u jaqlaħħom b'tali mod li tista' tempatizza magħhom. Mhux realistiċi, you know, tarhom. Speċi ħadd iltaqa' magħhom, għax huma ħajtkellmu b'ċerta livell, ċerta wit, eċetera, eċetera. Imma tħoss ċerta empatija mal-karattri tiegħu, eċetera. Kiteb ħafna pamphlets, speċjalment ta' propaganda, The Intelligent Woman's Guide to Socialism minn għalija.
Jidilli mar l-Unjoni Sovjetika xogħol u baqa' impressjonat bil- ovvjament għax probabbli urewħ l-aħjar affarijiet bil-mod kif kienu qed jgħixu l-ħaddiema ġewwa l-Unjoni Sovjetika ngħidu da mar fi żmien Stalin jiġifieri. Però kien hemm mod naħseb impressjonawh jew stage jawlu ħanajdu hekk sitwazzjoni fejn huwa impressjonat kif għexu hemm.
Kien hemm ħafna kienu impressjonati bil-model cities li kien bena Stalin mhux waħdu.
Il-xo forse niftakruħ liktar il-Play Pygmalion li sansi traġiet mamula film.
Da żgur, My Fair Lady, dik famuża u famuża.
Dil-play partikolari tiegħu.
U marriċ l-plays tiegħu jiġu trivializzati spajċi, imma wara li meta għamluha. Inti meta għandek xi ħaġa bħal Pygmalion, inti għandek play fejn qed jaqbad ma ħaġa sempliċi. L-aċċent ta' ditfajla. Ditfajla għandha aċċent tal-lower class U da ħa challenge nsejt ċismu.
Professor Higgins.
Professor Higgins, eżat. Right? Biex jgħamillim ħatru li ġalla titkellem, jgħalli ma titkellem Ingliż tal-upper class, bazzikament. Ovvjament, miġiġ fuq l-accent, ija fuq il-differenza tal-klassi soċjali, etc.
U kien xiela takkwista l-accent tal-higher class, kien ikolla ċans tmur sales girl.
Eżatt.
Imbanġ, ġifiri, kien ikolla Ingliż jew accent Ingliż accettabli biex speċi isservi f'ħanut li huwa frekwentat mill-upper class. Ġifiri, mhux se tbiddel il-klassi, ma b'xi mod se tkun persuna aktar accettabli.
Għandek l-ironija ħin kollu, eh? Għandek l-ironija. L-ironija tal-kidba tiegħu hija b'saħħitha ħafna. X'tista' tgħid iktar fuq xogħol?
Nistgħu nitkellmu ġew fuq il-Saint John.
Aha.
X'inhu xilu joħloq minn Saint John? Saint John hija mara għaw fajla x'meta tas sena. Li ġiet kanonizzata wara l-ewwel gwerra dinjija.
Fil-fatt waqt li kien qed jikteb il-da. Probabbli influenzata.
Hija qaddisa kattolika. Imma.
Li ġiet maħruqa mill-Knisja.
Li ġiet maħruqa mill-Knisja. Biss xo jara fiha l-ewwel martri protestanta. L-ewwel martri protestanta għaliex. Inti taf jekk rajt il-ħajja ta' Joan of Arc, Joan of Arc kienet tisma' l-vuċijiet. Ora kienet tisma' l-vuċijiet.
Snajdu lak jew kienet dażmin. Persuna li tisma' l-vuċijiet.
Skizofrenika.
Skizofrenika.
Insomma. Biss apparti minn dak kollu, għaliex fl-introduction għal play jgħid biex jipprova xogħol biex jipprova jgħalli minna l-element mistiku biex ngħidu hekk. Jgħid pereżempju ferna fien, kieku xjenzjat jibda jisma' l-vuċijiet, kien jibda jisma' l-vuċijiet ta' Galileo, ta' Newton. Ġifieri għalija hija forma ta' hallucination imma hallucination kważi pożittiva. Wara kollox, il-poeta Blake kien jara l-Julius Caesar, kien jara ħafna personaġġi storiċi. Ħadd ma jazzardi jgħid li Blake kien
skizofreniku.
Imma insomma. Jara lil-ġun li ħaġa bħala l-ewwel Malti protestanta. Għaliex? Għaliex kienet tisma' l-vuċijiet, allura kienet tikkomunika direttament ma' Alla. Waħda mill-affarijiet.
Minar l-intermedjari tal-Knisja.
Minar l-intervention tal-Knisja, ġifiri, waħda mill-affarijiet li jifirdu l-Protestanti mill-Katoliċeżmu hija li s-salvazzjoni tiġi permezz tal-grazzja li inti tirġi mis-sagramenti. Allura il-Knisja hija.
Għandek
mezz indispensabbli għas-salvazzjoni. Waqt li il-Protestanti jemnu li hemm il-kuntatt dirett
bejnek
u bejn id-divin. Allura dik kienet xi ħaġa rivoluzzjonarja, kienet xi ħaġa ġdida, kienet xi ħaġa perikolosa għaliex qed tgħaddet l-istituzzjoni.
U għalhekk ħarquha wara kollox.
Ejn ngħidu hekk. Ħarquha.
Ħarquha l-Ingliżi.
Ħarquha l-Ingliżi għal motivi politiċi.
Eżatt.
Ħarquha l-Ingliżi għal motivi politiċi. Fis-sens li kienet il-persuna wara l-inkoronazzjoni ta' Charles VII, kienet hi li kważi ġellitu jiġu nkurunat re. Imur Rims. Allura, jekk inti tikkundanna bħala saħħara, bħala persuna alleata ma' xitan, allura tfisser li d-deċiżjoni li jinkurunaw il-Charles D.
Hija waħda dubjuża.
Hija waħda satanika, hija waħda malinja.
Għalhekk imbagħad Charles kellu interess li jerġa' jirreħabilita.
Eżatt, she was
relieved of all charges. Jirbix jirraħabilita għalli fl-ħaram lo għaddisa.
Dejsa, appuntu, dik l-ewwel ħaġa. Fil-fatt, wara l-persekuzzjoni, wara l-ħruq ta' x'ismu kellhem l-Ingliżi. Avolja l-isqof kien Franċiż, kuxun, ma' ovvjament kienu l-Ingliżi li rriduha maħruqa bħala saħħara, u bħala bniedma in-league ma' xitan. Kienet persuna wkoll straordinarja għaliex irnexxiela toħloq dejjem fil-plejta xogħol ċertu nazzjonaliżmu Franċiż. Fis-sens li l-Ingliżi fil-play jibdew jgħidu ma dawn x'inhu ma dawn mhux Anġovini, dawn mhux Normanni, dawn mhux Picards. Kif daqqa waħda inaqdu ħaġa waħda
u
saru Franċiżi. L-idea tan-nazzjonaliżmu kien forsi kunċett ġdid. Sawa? Allura il-fatt li din il-mara ħolqot sens nazzjonalista Franċiż li kien ovvjament ta' teddida, ċanka il-Duka ta' Burgundy. Fl-aħħar mill-aħħar il-gwerra il-Hundred Years War ġiet deċiża minn mid-Duki ta' Burgundy. Sakemm id-Duki ta' Burgundy kienu qegħdin jappoġġjaw l-Ingliżi. Alright, għax dak iż-żmien tiftakar li ħafna drabi il-baruni fawdali kienu jkunu b'saħħithom iktar mir-re. Allora sakemm id-Duka ta' Burgundy kien qed jappoġġja l-Ingliżi, għax ma rridx il-Charles VI, ta' Charles VI kien miġnun u kien qed tmexxi l-Franza l-mara tiegħu żabu. Sewa, il-gwerra kienet sejra favur l-Ingliżi. Meta d-Duka ta' Burgundy biddel l-alleanza, l-alleanza, bat l-Ingliżi tilfu kollox.
L-importanti li tiftakar li meta inti qed taqra xogħol, inti hemm messaġġ, hemm xi ħaġa, hemm qed jagħmel kumment, qed jagħmel kumment ċiniku ħafna drabi, kumment ironiku, imma mhux trivjali. Kien jemmen bis-sinċerità kollha li jekk għandek tikteb għax għandek messaġġ xi tajt.
It-tipika idea soċjalista sa ċertu punt, bħal Brit fakkarni f'Brecht tal-mod tal-kelma
li
qed tgħallem lis-soċjetà biex tkun aħjar. It-tagħlim u l-impenn soċjali naħseb wieħed jista'.
Biex fil-fatt l-iktar ħaġa li ammira hija kemm kienet forerunner din ġown. Per eżempju, Cauchon, storikament.
Cauchon kien l-isqof li kundanna.
Li kundanna, Cauchon, fil-play, he's given the benefit of the doubt. Fis-sens, li ju ħaraqa, sapparti l-lealtà li kellu l-Ingliżi, ecc. Biss, fil-play, u xogħjajt li, given the times, and given the mentality, Cauchon ma setax jagħmel mod ieħor. Qegħdin nifhmu bl-idejat speċi rivoluzzjonarji li kellha, speċjalment li tikkomunika direttament ma' Alla.
U dik.
Imma meta fl-aħħar tal-play hemm żewġ affarijiet interessanti fl-aħħar proprju fl-aħħar xena. Alba ma tinħaraqx. Li hija imiġri sabiħa ħafna. Umbagħad
ħafna qaddisin dik
il-qalb qalba ma nħarqitx li fis-sens l-idejat li ġabet.
Baqgħu hemm.
Sejbqgħu hemm, inutli. Mbagħad jgħid, why must a prophet be martyred because of people who have no imagination? Ġifieri, qed jikkundanna n-nies li assolutament ma jridux il-bidla. Ma jridux il-bidla fil-ħsieb li jridu jarrestaw kważi u jpoġġu l-arloġġ lura jew jwaqfu l-arloġġ. Imma xi qed jgħidilna l-idea tal-evoluzzjoni tal-ħsieb.
Ma tista' twaqqafha. Ma jista' twaqqafha. Interessanti wkoll li ommu kienet professional singer.
Fil-fatt li semmejna li semmejtlek fil-bidu. F'dik litra li kienet jikteb u kienet jgħid li bħal kienet jgħid il dil persona l-oħra li bħalma ommok tellatek temmen falla u eċetera. Jiena ommi tellatni nemmen fil-mużika.
U ommu kienet telqet missieru u ma rettejx Londra. U għall-ewwel baqa' f'Dublin ma'
missieru. Mbagħad mar wara.
Mar wara. U beda l-karriera tiegħu bħala music critic kien fissat fuq Wagner. Kien jara l-Wagner bħala bniedem il-mużika tiegħu bħala qed taqbel mal-ideat tiegħu. U kien music critic tajjeb ħafna. In-novelli li kiteb ma jqisuhomx bħala xi kbar, għandhom ħafna pritki fihom, pritki soċjalisti li ħafna drabi mhux meqjusin.
Jekk nasab hija waħda mill-problemi tal-ħanejdu hekk tal-realizmu soċjalista jew ta' meta twaħħad l-impens. Il-problema tal-impens soċjali, għax once li inti qed tidħol qed tiffissa qed tiffoka fuq l-impens soċjali għandek problema li dejjem ħad tispiċċa tibritka.
Għandek hija problem kif prendem.
Fil-fatt qed insemmu din. Tispiċċa tgħallem. U nistgħu forsi nagħlqu b'dak li kien qal xo fuq it-tagħlim.
Xo kellu esperjenza kera ħafna fl-iskola. Kera ħafna u kien jobod it-teachers. Kien jobodhom b'intensità qawwija.
Eh sew l-esperjenza tiegħu bħala student.
Bħala student u għal il-famous kliem
those who
can't teach. Ma jiena mhux dik il-favorita tiegħi. Favorita tiegħi hija sempliċi. Għalhekk, my way of joking is to tell the truth. It's the funniest joke in the world. Naħseb.
Hija kumment firandel li għandu ukoll, eh? L-verità, l-verità hija Firandello hija konnessa mal-ġenn ukoll. Il-Miġnun biss jista' jaffordi lejt il-verità.
Is-satira fl-aħħar mill-aħħar fis-satira dak li tkun qed tagħmel u xo pereżempju baqa' magħruf l-iktar baqa' deskritt l-iktar bħala satirista. U naħseb is-satira tiegħu tista' taqgħada ħafna ma' dak li qed jgħid ma' dak li kwota Joe. U li kompla miegħu George. L-idea li inti fl-aħħar l-aħħar qed tgħid il-verità. Meta tgħid affarijiet illi kulħadd jaf li huma veri, imma ħadd ma jammettihom minħabba fra miljun raġuni f'kollox ġos tkun taħdem fl-istituzzjoni. Normalment l-iktar affarijiet tad-daħ ikunu meta xi ħadd jippinpoint affarijiet li huma veri u jew li n-nies jaħsbuhom, allura huma veri fil-film f'moħħ in-nies u ħanajdu.
Magħruq irid ikollok il-kuraġġ. Ftit għandhom dak il-koraġġ. Per eżempju,
il-koraġġ li eventualment tista' tibqa' maħruq bħal-Joan of Arc.
Joan of Arc. Per eżempju, Shaw kien ikkundanna bil-kbir l-ewwel gwerra dinjija u sar kellu problemi kbar, meta u qed jgħid waqt li inti għandek soċjetà qed tgħid dulce decorum est pro pap tri amori, inti ħaġa tajba li tmut għall-pajjiżek u in Flanders fields the poppies grow, jew ta' l-patriottizmu fil-poezija, etc. Waqt li qed jgħid li din hija gwerra bil-kontra, din hija gwerra stupida, ħażina li qed tagħmel.
Posta fuori tara anke qal ukoll l-ikbar għadu tas-suldat Ingliż huwa l-General Command Ingliż, eh?
Immaġina kellu l-kuraġġ, kellu l-kuraġġ.
Nħabba nuqqas ta' planning strategija u kollu ġi.
Probabbli veru.
Le, bla dubju ta' xej. Bla dubju ta' xej.
Kien tal-ġen.
Tfakkarni senti semmejt is-satira, tfakkarni fi Black Adder. U l-ewwel gwerra dinjija meta l-ġenerali jgħid lis-suldat komuni jgħidu tinkwetax dejjem sa' ssibna warajk. U mbagħad jaqbeż lieħor jgħidu 35,000 warajk. U fuq dik it-tema tas-satira, definittivament tema prinċipali li rabat magħha il-karriera tiegħu letterarja xogħol, nistgħu nagħlqu dan il-kontribut fuq George Bernard Shaw rebbieħ tal-Premju Nobel għal-Letteratura fl-1925. Joe Kawki, George Sherry, nirringrazzjakom ħafna tal-kontribut tagħkom fil-programm Nobli fil-ħsieb. Għadkom kemm smajtu Nobli fil-ħsieb. Programm li ħares lejn ir-rebbieħa tal-Premju Nobel fil-Letteratura. Kitba Ruben u Olga Gawċi. Prezentazzjoni Ruben Gawċi.